เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเคยพูดในที่นี้ว่าเคยเล่านิทานไม่ทราบว่าจำได้ไหมว่ามีคนไปถามว่าทุกข์เกิดจากอะไรใครทำให้เราคนอื่นทำหรือว่าเราทำเองเคยจำได้ไหมใครไม่เคยได้ฟังใครเคยฟังต้องถามย้อนกลับด้วยเล่าสักนิดหนึ่งนะเผื่อคนที่ยังไม่เคยฟังมีคนไปถามพระพุทธเจ้านี่แหละว่าตัวเองที่ทุกข์อยู่เนี่ยใครทำเป็นเพราะคนอื่นทำใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบในลักษณะว่าให้ถามใหม่ที่ถามมานั้นยังใช่ไม่ได้ถามผิดพูดภาษาชาวบ้านคือถามผิดถามใหม่เขาก็ถามใหม่อ้าวถ้าอย่างนั้นเราทำเองความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราทำเองพระเจ้าก็ยังไม่ตอบอีกบอกให้ถามใหม่ถามผิดถามใหม่เขาก็คิดคนอื่นก็ไม่ได้ทำเราเองก็ไม่ได้ทำงั้นไม่มีใครทำเกิดขึ้นลอยๆพระเจ้าก็บอกว่าถามผิดถามใหม่เขาก็ในเมื่อคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เราก็ไม่ได้ทำเองเกิดขึ้นลอยๆก็ไม่ใช่มันมีทางอยู่อีกทางเดียวคือทั้งเขาทั้งเราผัดกันทำโยมว่าใช่ไหมมันช่วยกันทำไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ถามผิดถามใหม่คราวนี้เขาจะถามว่ายังไงมีทางออกในการคำถามในกรณีนี้แบบไหนมีแง่ไหนอีกถ้าคนเคยฟังแล้วก็จะรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่คนไม่เคยฟังก็งงไม่รู้จะออกทางไหนละเขาก็ไม่ใช่เราทำก็ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆก็ไม่ใช่ทั้งเขาทั้งเราทำบ้างสลับกันอะไรเงี้ยช่วยๆกันทำก็ไม่ใช่โยมคนนั้นเขาก็สารภาพกับพระพุทธเจ้าไปว่ากระหม่อมฉันถึงกับความงงถึงซึ่งความงงแล้วไปต่อไม่ถูกแล้วขอพระองค์จงกรุณาช่วยกระหม่อมฉันด้วยไปไม่เป็นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกข์เกิดจากผัสสะจำคำตอบนี้ได้ไหมทุกข์เกิดจากผัสสะรู้จักผัสสะไหมผัสสะคือเกิดจากองค์ประกอบสามส่วนมาประกอบกันจึงจะเกิดผัสสะตาคืออายตนะภายในกระทบกับรูปคืออายตนะภายนอกแค่นี้ยังไม่พอต้องมีวิญญาณด้วยวิญญาณเข้าไปรู้จึงจะครบเป็นผัสสะนึกออกไหมตากระทบรูปอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ผัสสะหูกระทบเสียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ผัสสะงงไหมถ้าให้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบก็คือถ้ามีศพมีศพสักศพหนึ่งให้มันนอนอยู่ตรงนี้นะแหกตาศพมีตาไหมมีตาตอนนี้ที่นี่มีแสงไหมมีตากับแสงกระทบกันไหมกระทบมีวิญญาณไหมไม่มีศพนั้นมีตาแสงนั้นกระทบตาศพแต่ไม่มีผัสสะไม่เกิดผัสสะเกิดขึ้นผัสสะในความหมายของพระพุทธศาสนานะไม่มีผัสสะเกิดขึ้นเพราะไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้ไม่เกิดความรู้ว่ามีแสงเกิดขึ้นในตานั้นขณะนี้ที่เรารู้สึกว่าเห็นเพราะเราขณะนี้มีวิญญาณเรียกว่าจักษุวิญญาณอาตมาพูดไปเนี่ยโยมได้ยินเสียงเพราะมีโสตะวิญญาณได้ยินแล้วเห็นแล้วพูดอะไรมาฟังรู้เรื่องที่รู้เรื่องเพราะมีมโนวิญญาณมีความคิดอยู่ข้างในแล้วรู้ความคิดนั้นรู้เรื่องที่คิดเรียกว่ามีมโนวิญญาณงงไหมงงไหมตามได้ไหมตามทันไหมมันเป็นกระแสนะเป็นคลื่นเป็นเหมือนคลื่นเป็นเหมือนกระแสทำไมถึงเรียกว่าคลื่นที่ว่าเรียกว่าคลื่นเพราะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงหมายถึงมีเกิดมีดับเป็นคลื่นเป็นกระแสเป็นกระแสของธรรมะเป็นกระแสของธรรมะถ้าพูดภาษาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเป็นธรรมชาติกระแสของธรรมชาติมี กระทบตาบ้างกระทบหูบ้างรู้ที่ตาบ้างรู้ที่หูบ้างไม่ใช่รู้ที่ตาตลอดนะรู้ที่ตาตลอดก็เห็นอย่างเดียวฟังไม่ได้ยินมันต้องรู้ที่หูด้วยทั้งเห็นทั้งฟังแล้วไม่รู้เรื่องถ้าไม่เกิดมโนวิญญาณไม่เกิดความคิดหลักเลยแหละกระแสหลักๆเลยเนี่ยมันจะเกิดทางมโนบ้างเกิดทางจักษุบ้างเกิดทางโสตะบ้างที่เกิดบ่อยๆแต่ถ้าเมื่อกี้นี้ใครไปกินข้าวก็จะมีทางลิ้นชิวหาวิญญาณใครมาตื่นมาแล้วหนาวก็นี่เป็นอะไรกายวิญญาณตื่นมาแล้วหนาวกายเนี่ยจะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ตึงไหวมีการเกรงให้อยู่นิ่งๆหรือการเคลื่อนไหวเรียกว่ามีความรับรู้ทางธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมงงไหมมันเป็นกระแสอยู่ในนี้แต่ที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่เข้าใจกระแสหรือคลื่นของธรรมชาติอันนี้เพราะว่าเราไปสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นไปสร้างหรือไปยึดเอาในระหว่างนั้นว่าเป็นเราเช่นมีเวทนาที่เป็นสุขและพอใจเกิดความพอใจแล้วอยากที่จะเสพเวทนานั้นใหม่เสพเวทนานั้นอีกสร้างตัวตนขึ้นมาเสพรสอร่อยของเวทนาอันนั้นเวทนาที่ไม่ดีเป็นทุกข์ก็สร้างตัวตนขึ้นมาปฏิเสธมันเรียกว่าสร้างขึ้นมาด้วยความไม่รู้ในขณะที่มีสร้างตัวตนขณะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งเขาเรียกว่าธรรมะขึ้นมา3ตัวเป็นธรรมะเหมือนกันนะแต่เป็นธรรมะด้านลบขึ้นมา3ตัวคือความไม่รู้ความอยากและความยึดความไม่รู้ความอยากและความยึดเนี่ยเรียกเป็นศัพท์ให้รู้หน่อยคือเรียกให้เป็นบาลีให้ตรงตามตำราหน่อยก็เรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเคยได้ยินศัพท์ชุดนี้ไหมอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นพื้นของปุถุชนทั่วๆไปที่ไม่รู้แล้วอยากไปตามเวทนาเวทนาเนี่ยเวลามีสุขเวทนาก็อยากมีทุกขเวทนาก็อยากเหมือนกันนะ งงไหมเวลามีความสุขเนี่ยอยากอีกอร่อยอยากกินอีกเพราะได้ยินเสียงแล้วเพราะอยากฟังอีกเห็นรูปสวยๆอยากดูอีกสัมผัสสบายๆอยากอยู่สบายๆอย่างนี้อีกสัมผัสอย่างนี้อีกได้นั่งนุ่มๆนั่งเก้าอี้นุ่มอยากนั่งอย่างนี้อีกเก้าอี้แข็งๆนี้นั่งได้ไม่นานเดี๋ยวขอไปนั่งที่บ้านนั่งนุ่มๆมีสุขแล้วอยากเสพอีกนี่ก็เป็นอยากอันหนึ่งมีทุกข์อยากพ้นไปเป็นอยากอีกอันหนึ่งมันมีเขาเรียกว่าเป็นตัณหามีกามตัณหาวิภวตัณหาตัวนี้เรียกว่าวิภวตัณหาอยากจะพ้นไปอยากที่จะไม่เป็นอย่างนี้ภวะตัณหาอยากเป็นวิภวะตัณหาอยากที่จะไม่เป็นไม่ใช่ไม่อยากอยากอยู่เราอยู่ในอะไรในท่ามกลางกระแสที่เป็นผัสสะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะวนๆอยู่ตรงเนี้ยวนๆกับตัณหาอยากเป็นอยากไม่เป็นอยากเสพอยากพ้นไปจากตรงนี้ด้วยความไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงกระแสธรรมชาติที่เกิดดับอยู่ชั่วคราวเราสร้างเรียกว่าสร้างขึ้นมาเองสร้างความอยากขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อเสพโลกแล้วอยากให้โลกเป็นไปตามที่เราต้องการคาดหวังมันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไม่อยากให้มันเปลี่ยนมันเกิดแล้วดับเราอยากจะให้มันอยู่ต่อนานๆหรือไอ้ที่ไม่ต้องการให้มีอยากให้มันดับหายไปเลยไม่ให้มันเกิดอีกแต่มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับตามกระแสของธรรมชาติของมันในภาวะที่มันเกิดดับไปตามกระแสตามธรรมชาติแล้วความไม่รู้ความอยากและความยึดเกิดขึ้นมาเนี่ยในระหว่างกระแสของธรรมชาติเนี่ย ทำให้เกิดกระแสขึ้นมาสองกระแสกระแสของธรรมชาติก็เกิดดับดับไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่มีกระแสอีกตัวหนึ่งคือกระแสที่เป็นตัวตนที่สร้างขึ้นมาจากความไม่รู้ในจิตของเราของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยสร้างเป็นกระแสต้านกระแสธรรมชาติต้านกระแสปกติใครที่ตั้งตัวตนขึ้นมามากก็จึงกระทบกับกระแสของธรรมชาตินี้มากพยายามสร้างตัวตนมากๆพยายามบังคับใครพยายามเสริมความเป็นตัวตนให้มั่นคงเท่าไหร่ยิ่งต้านกระแสธรรมชาติเท่านั้นยิ่งทุกข์มากเท่านั้น เรารู้สึกว่าอยากจะเสริมความมั่นคงของตัวตนของเราเพื่อจะเสพโลกนี้เพื่อมีอำนาจมากขึ้นพยายามสร้างอำนาจมากขึ้นโดยที่ไม่ไปเป็นไปตามกระแสหรือไม่มีความเข้าใจกระแสธรรมชาติเหล่านี้นะก็จะทุกข์มากขึ้นนั้นเราที่มาที่นี่หรือไปฟังธรรมะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ในแง่ของการเจริญสติเนี่ยก็คือมาเรียนรู้ถึงกระแสของธรรมชาติเหล่านี้แล้วทำความเข้าใจกับมันเรามีความไม่เข้าใจหรือความไม่รู้คือมีอวิชชาตัวนี้มันจึงเกิดตัณหาและมีความยึดครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มาให้เราได้มีวิชามากขึ้นลดกำลังของอวิชชาให้น้อยลงยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเห็นปัญหาของมันเห็นมันว่าเกิดดับอยู่เสมอเห็นว่ามันไม่เที่ยงความรุนแรงของตัณหาก็จะน้อยลงตัณหาที่น้อยลงไปจะเห็นหรือไม่เห็นว่ามันน้อยลงไปเนี่ยนะแต่ความรู้สึกบางทีก็จะรู้สึกว่ายิ่งเรียนธรรมะรู้สึกว่ามันสุขง่ายขึ้นเพราะตัณหาไม่ค่อยมีกำลังตัณหาที่ไม่มีกำลังเพราะว่าอวิชชาไม่ค่อยถูกป้อนอาหารเคยพูดถึงอาหารของอวิชชาแล้วใช่ไหมเมื่ออวิชชาไม่ค่อยได้ถูกป้อนอาหารมันก็ไม่ค่อยโตไม่ค่อยมีกำลังแต่ยังมีอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีมรรคไม่มีผลเกิดขึ้นถ้าเราสร้างเหตุของตัณหาเหตุของอวิชชาอยู่หรือยังไม่มีเหตุที่จะไปตัดมันตรงๆคือมรรคผลมรรคจิตผลจิตเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะโตขึ้นมาใหม่ได้